Hoor, kan jy glo? Dis ons laaste sessie onder die tema moeilikheid is ons besigheid. En as ek aan die tema dink, dan dink ek altyd aan 'n plek wat besig is om af te brand. En daar is gewoonlik 3 persone betrokke. Die eerste groep is die brandstigters. Dis gewoonlik 'n relatiewe klein groepie mense in 'n gemeenskap wat die vure aan die brand steek, baie keer politikuste of misdadigers of mense met een of ander motief wat hierdie vure aansteek. Maar dan is daar die groot groep, die grootste groep mense, en dis die toeskouers. Ek het hierdie prentjie in my kop van 'n, jy weet, dis hierdie vreeslike veldbrand en dan gaan die 2 ooms en dan kry hulle vir hulle tuinstoele of die oom en die tannie en dan gaan sit hulle daar op die koppie op 'n groot klip wat nou nie kan brand nie. Dan kyk hulle met hulle verkykers so van ver af. Hulle kyk deur die koerant, deur beeld of deur die nuus of sosiale media en hulle kan vir jou presies sê waar brand die plek en wie het hom aan die brand gesteek en wat moet gedoen word om die vuur beter te maak, maar dit is eintlik maar net 'n klomp toeskouers. Hulle groot ding is eintlik maar om te moan en te kla en weet praatjies te praat en so aan. En dan kry jy die derde groep mense en dis die vreemde ouens wanneer almal wegvlug van die vuur of die veilige plekke opsoek sodat hulle van ver af kan kyk wat gaan aan. Dan gaan hierdie ouens in en hulle gaan in die vuur in. Hulle gaan nader as almal weghardloop of veilige plekke opsoek. En hulle sê dis ons besigheid om vure te blus, die brandweermanne. En hulle sal as jy vir hom vra, wat maak jy altyd daar waar plekke afbrand? Dan sal hy sê wel dis my werk, ek's 'n brandweerman. Of ek dink baie keer aan hierdie seereddingsouens. As almal jy nou as 'n storm wat uitbreek op die see en almal maak hulle sambreeltjies toe en gaan na hulle gastehuise toe en sluit hulle self iewers toe, kom weg van die kuslyn af en dan gaan hierdie ouens, hulle is anders. Hulle gear op, hulle trek seker wille klere aan en dan gaan hulle op daai wille bote en dan ry hulle in die storm in want daar het 'n skip omgeval. En as jy vir die ou vra maar vir daai seereddingsouens, wat soek julle altyd in die storm? What do you do in the storm? Dan sal hy sê, but it's in the storm that I feel the most alive. Dis juist daar waar my lewe die meeste sin maak. En ons as Christen is onderstel om so te wees dat as hulle vir ons vra, wat maak ons tussen hierdie klomp Nigeriese drug dealers of hierdie klomp straatkinders of 'n klomp stoute kinders of hierdie ouens wat in die tronk is of in Jesus se tyd tussen die melaatses of tussen die tollenaars of tussen die Samaritane of wat ook al, dan sal ons sê wel. Ons is lig en 'n lig is nie gemaak om te moun in die donker nie, 'n lig is gemaak om te skyn in die donker. Dis asof Jesus vir ons kom sê het, maar met daai idee dat jou lewe die meeste sin sal maak soos wat jy wegvlug so ver as moontlik van die moeilikheid af. Dat Jesus sê nee, jou lewe se sin gaan eintlik toeneem soos wat jy nader gaan, soos wat jy betrokke raak, soos wat jy verskil maak. En ons sien dit in ons land. Ek het die voorreg om nou baie plekke tussen interessante mense rond te loop. En ek sê nou vir jou, die klomp toeskouers is die negatiefste lot in ons land. Die ouens wat net altyd oor die rekenaar en deur hulle karre se, hulle air-conditioned karre se vensters se ry te kyk en in die koerant en so en net altyd lees oor die as jy 'n positiewe ou wil sien, waarmee jy gaan kyk mesaksie in die hartjie van Hielbrow. Hulle het amper 200 personeel wat voltyds daar werk omdat dit sleg gaan. Gaan kyk jy ons in Penaksie hier in Sunnyside wat gekies het om hulle lewe daar uit te leef wat al die shelters en goed bedryf en Melanie Kriel hulle daar in Hector Petersen plakkerskamp nou al vir seker ook al 15 jaar wat hulle daar werk. As jy wil sien mense wat hoop het vir Suid-Afrika, dan sit die ouens wat besig is om 'n verskil te maak. Dis die ouens wat voel maar hulle lewens maak sin. 'n Kers raak belangriker soos wat dit donkerder word. En as ek en jy dit so verstaan, as ons verstaan ons is juis om te skyn waar dit donker is, dan gaan ons lewens baie meer sin maak. Nou ons praat oor hierdie 5 mees basiese eienskappe van 'n volgeling van Jesus. Ek vertel op 'n stadium vir 'n klompie kinders en mames by. Ek sê nou maar jy's 'n atleet en jy eet al daai regte kosse wat atlete eet. Jy drink daai milkshakes, daai proteïen, jy eet al daai proteïen goed en drink daai milkshakes. Ontbyt, middagete, aandete, jy eet nogal, jy weet. Maar jy kom nie op die veld nie. Jy oefen nie. Ek sê wat sal gebeur? Daar's so 'n klein kleerling seentjie, hy steek sy hand op, hy sê jy sal opgeblaas raak. En ek sê jy's reg. Dis presies wat gaan gebeur. Presies die teendeel van hoekom 'n atleet al daai regte goeie kosse eet sal gebeur. weet, atleet van ons, hy eet daai goed sodat hy wanneer hy oefen, fiks en vinnig en fris en rad sal word en nou gebeur presies die teendeel as hy net eet, as hy word vet en starig en lomp. Die teendeel gebeur. En ek wonder partykeer tot watter mate dit al geestelik met ons gebeur het. Dat ons het ons het nie 'n tekort aan geestelike kos nie. Die vroeë kerk het miskien, die meeste mense kon nie eens lees nie, so iemand het maar 'n brief van Paulus dalk een keer 'n week of een keer 'n maand voorgelees of 'n stukkie van die Markus evangelie wat ook al. En dis waarmee hulle moes gaan, nie weet, dis was die inligting, die geestelike kos tot hulle beskikking. En ons, het as jy nou moet dink, hoeveel eredienste het jy al bygewoon? Hoeveel bybelstudiegroepe was jy dalk al van deel? As jy dink aan al die dagstukkies boeke wat jy nou al gelees het, of die goed wat jy op die radio gehoor het, of die televisie gesien het, of wat ook al, ons kry die geestelike kos nogal in, of daar is ten minste baie van dit beskikbaar. En, maar as jy nie oefen nie, dan wil ek jou sê, daar is niks so frustrerend, soos om met 'n geestelike lomp, volgeete, oorversadige persoon te praat, dat alles weet, maar wat eintlik baie min daarvan leef nie. Jy kan liever minder weet en meer daarvan leef. En dit sal waarskynlik 'n beter getuienis wees. So ons moet vra, wat maak ons met al die goeie goed wat ingaan? Ek het nogal hierdie vraag partykeer, vir al die geld en die tyd en die moeite wat ingaan in ons eredienste en ingaan in ons lofprysing en die konferensies wat ons aanbied en die materiaal wat ons ontwikkel en om hierdie hele kerksisteem in die gang te hou. En ons my vraag partykeer, as daar soveel ingaan, hoekom kom daar so min uit? Jy weet, ons moet onsself bietjie vra, daar's so 'n mooi storie wat dalk aansluit by die vorige tema van Reis Lig, hierdie verhaal van 'n ou wat 'n masjien gebou het wat verskriklik vinnig grease kon vervaardig. Jong, die almal was in rep en roer, nuwe wêreldrekord. Hy kon grease teen 'n enorme spoed vervaardig. En dan gaan die storie dat die joernaliste almal was daar om nou die demonstrasie te sien van die masjien en die een joernalis roep die ou toe een kant want hy wil hom nou nie verneder of voor die ander mense of so nie. Hy sê ek wil net weer weet as hierdie masjien dan so vinnig grease vervaardig, waar is al die grease? Jy moet mos dromme vol grease wees, tanks vol grease. Toe krap die ou sy kop toe sê hy wel, dis die enigste probleem. As hierdie masjien om so baie grease te vervaardig, hardloop hy so warm, jy weet, en so vinnig. Hy gebruik weer al die grease op. En daai storie word vertel oor die kerk. Ons moet vir onsself vra wat gebeur met al hierdie goed wat na ons toe kom, al die goeie goed wat ons al geleer het. Hoekom is ons partyke so arm aan die uitlewing daarvan? Ons het een van ons ekohuise is tussen 'n kerk en 'n woonstelblok en die woonstelblok behoort ook in die kerk en daar's 'n tannie wat nou al baie moeilik was met van hierdie kinders en sy is ons maar instap en op hulle gillings skree en hulle vreeslike name noem, sy het altyd 'n probleem, hoekom help ons nie net ons kinders nie ensovoorts, en sy het al vir my baie moeilikheid gegee. Op 'n dag het ek net 'n bietjie nie 'n goeie dag gehad, so hierdie is 'n confession. En sy kom weer daar aan en ons het twee Zimbabwese seuns onlangs in haar huis ingevat. Weet, hulle is doof. So hulle is vlugtelinge en hulle is weeskinders en nou is hulle nog doof ook. Hoe sleg kan dit gaan? En sy kom bou oor die twee kinders. Sy sien hulle daar baie simbolies van haar woonstel af. Kyk sy so af op hierdie huis. En sy sê, dis 'n kerk hierdie, maar daai kinders gedra hulle nie soos Christen en hulle loop sonder hulle hemde en allerlei goed gedoen wat haar kwaad maak. Sy sê, dis 'n kerk hierdie, en hulle gedra hulle nie soos Christen nie. Ek sê, tannie, dalk moet ons geduldig wees met die twee seuns. Ek sê, hulle is maar net 3 maande hier. Ek sê, kyk hoe lank vat dit vir tannie. Ek sê, tannie is al 70 jaar hier so, al die eredienste bygewoon. En ek sê, maar, en ek was eintlik meer hartseer as kwaad toe ek het sê. Ek sê, al daai Bybelstudies, al daai eredienste, al wat tannie kan doen is oordeel oor hierdie weeskinders. Dit klink meer na die fariseërs as na Jesus. En dit was 'n bietjie aanklag op myself ook. Ek moes myself vir al die preke, al die boeke wat ek gelees het, en wil ek wraggies nog 'n boek lees, nog 'n preek hoor. Wat gebeur met al daai goed wat ingekom het? Is ek nie veronderstel om, jy weet, daai goed moet toch soos 'n rekenaar, as jy dit insit, moet daar toch iets ongeloofliks begin uitkom. En dis 'n groot uitdaging vir ons almal. Wat gebeur as 'n mens voel die Here raak jou aan met iets? Miskien in hierdie reeks het jy gevoel, "Ag, die Here praat met my oor iets," of een van die tekste wat ons gelees het of wat ook al. Weet wat gebeur as jy dit hoor en jy voel aangespreek daaroor en jy voel ek dink die Here wil dit weet, dit druk nogal sterk op my persoonlike hart. As jy dit al verken en jy voel, "Maar ek dink die Here wil vir my iets sê." En jy reageer nie daarop nie. Weet wat gebeur as jy word immuun daarteenoor? Volgende keer dan sê jou kop vir jou Pinkster 2020, hy tik het net so af, nog inligting, nog 'n file, en jy word eintlik immuun daarteen, en jy kan later nie meer die boodskap hoor nie, van ons is reeds daar, jy maak die saak, hoe duidelik, of hoe radikaal, die eenvoudige boodskap van die evangelie, of 'n oproep in die evangelie, van ons toe kom nie, ons, you've heard it many times, jy tik het net af, jy is eintlik al immuun daarvan, daarteen, jou vel het al bietjie dik geword, van die baie hoor, en daarom is het baie belangrik, dat ek en jy so nou en dan stop, onsself amper stop, en sê, Here, help my, ek moet nou reageer op hierdie ding, ek kan nie net weer het aftik, as net nou nog een stukkie inligting, wat ek gehoor het nie. Dit is interessant, aan die einde van die bergpredikasie, Matteus 5, 6 en 7, dan staan daar, as Jesus nou klaar gepraat, en dan staan daar, en die mense wat het gehoor het, was verbaas, want Jesus het met gesag gepraat, en nie soos hulle leermeesters nie. Dit staan eigenlijk in Markus 1 was die mense al so verbaas oor Jesus. Hulle dikwels het mense dit nogal gesê. Hulle was verbaas oor Jesus se leer, want hy het hulle met gesag geleer en nie soos hulle leermeesters nie. En ek het baie daaroor gewonder. En ek dink het gaan onder andere daaroor dat jy kan die boodskap van wat Jesus verkondig het op twee maniere kry. Die een is deur na hom te luister of te lees, weer die evangelies te lees, en dan sal jy oor Jesus sê, ek moet vergewe, ek moet die ander wang draai, ek moet help, ek moet barmhartig wees, ek moet, wat ook al. Dit as het, jy weet, jy sê dit kon kry dier dit te hoor of dier dit te lees. Maar jy sê dit ook kon kry, die selfe boodskap, as jy niks gehoor het of gelees het nie, jy sê hom net dophou. As jy net Jesus sou volg en jy sou kyk wat hy doen, dan sou jy precies die selfe boodskap kry. En ek dink daar is een stuk autoriteit in dit. Dat op die einde wat ons doen, gee autoriteit aan die woorde wat ons spreek. En as ons wil hierdie wereld, moet ons meer ernstig opneem, dan sal ons meer moet doen. En dan net na die mense gesê het in Matteus 7, hulle is verwonderd oor Jesus' gesag, dan vertel Jesus vir hulle, of net voor dit, dan vertel hy vir hulle hierdie verhaal van die twee fondamente, wat jy nou goed ken. Maar is interessant wat actually daar staan. As dan storms kom, is asof dit 'n gegewe is. En dan sê Jesus, wat sal gebeur met die huis as die storm kom? Hy sê, die een huis sal val, en die ander een sal staan en bly. En dan sê hy, wat is die verskil tussen die twee? En jy weet het, die verskil is, die een staan op rots, en die ander een staan op sand. En die vloed wat kom, spoel die huis wat op die sand is weg, maar die een op die rots bly staan. En dan sê Jesus, die huis wat op die rots gebou is wat? Hy sê, dis die ou wat gehoor het en gedoen het. En dan sê die huis wat weggespoel word, wat op die sand gebou is, dis die ou wat net gehoor het. En hy het maar net nog, nou, daar het ek dit ook nou, jy weet. Ons dink baie keer, ons het iets geleer, as ons dit kon opsê na die tyd. En miskien in die reeks, as ek kan sê, afsondering gebed, reislig, leef in gemeenskap, wees goed vir jou vijande, en gee om vir die wêreld. Maar eintlik het ek en jy dit geleer is, as die waarhede, as die wyshede gewoontes word, as ek en jy dit kan begin leef, en dit sal op die einde autoriteit gee, en dit sal ons staande laat bly in die storms, en dit lyk asof dit die gewoontes van die vroeë kerk was, die gewoonte om te leef soos wat Jesus geleef het, wat hulle staande laat bly het in die antieke tyd. Goed, so ons het, ons vier Pinkster, en ons sien letterlik hierdie beweging, en dit is interessant, ek het jare terug hierdie reeks ontwikkel met hierdie vyf punt, ek het my net in die vier evangelies gesien, het lyk rarig of hierdie vijf punte uitstaan. En toe moet ek een Pinksterreeks begin aanbied, en hoe meer ek die Pinkster aanbied, toe sê ek maar letterlik in die volgorde ontvou hierdie vijf goed. Die eerste een is gebed. Ons sien in Pinkster, ons sien dis die hemelvaar, en wonder die disciples wat moet hulle doen, dan gaan bid hulle in die boekkamer. Die tweede een is die Heilige Gees word uitgestorg, en dan kry ons haar eerste twee prentjies, Handelinge 2, Handelinge 4, hulle verkoop hulle goed. En hulle gee dit, en hulle gee om met die goeders wat hulle het, hulle reis skielik ligter. Die derde een is hulle deel daarvan, hulle leef in gemeenskap, gemeenskaplike maaltye, hulle deel alles, so dat niemand niks tekort het nie. Die vierde een Handelinge 6 lees ons van Stefanus, van die vervolging wat uitbreek, en hy wat sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan later Paulus en Silas en ander mense in die vroeë kerk, hoe hulle goed is vir hulle vyande, soos Jesus goed was vir sy vyande, vir ons. En dan sien die mense hoe hulle uitgaan die wêreld in om die evangelie te gaan verkondig en omgee. En dan sê Paulus, wat ons dring om dit te doen, hy sê dit in 2 Korintiërs, hy sê dis die liefde van Christus wat ons dring om uit te beweeg. Handelinge 1 vers 8, as die gees oor julle kom, sal julle my getuies wees in Jerusalem, Samaria, en dan gaan hy so aan tot in die uithoeke. En op jou net sê Paulus, die manier, die motivering, die kracht daar achter van die gees is liefde, dis liefde wat ons dring. En dit bring ons by hierdie thema van volgelinge van Jesus is mense wat omgee vir die wêreld. Is nie net mense wat omgee vir hulle groepie en wat net vir God aanbid en so nie, maar mense wat waaragtig omgee vir die stikkende wêreld. Nie net mense wat vertel hoe Jesus omgegee het vir die wêreld nie, maar mense wat self ook omgee. Ek dink baie keer daar's baie mense met 'n passie vir Jesus en dit is baie belangrik. Ek dink Jesus is nie sentraal genoeg vandag in die Christendom nie. En dis dalk deels hoekom ons is waar ons is. Ons moet 'n passie hê vir Jesus. Ons moet hom graag aanbid, graag vir hom liedjies sing. Ons moet graag die stories lees wat hy vertel het en ons moet alself so al verloor in hom en ons moet, weet hy moet ons ultimate voorbeeld wees en die een wie ons volg en so. Maar ek het agtergekom, mens kan 'n passie hê vir Jesus. Jy weet, dit is interessant hoe baie mense vandag die passie vir Jesus het. Hulle luister geestelike musiek. Jesus musiek is baie gewild vandag. Hulle, ek sien nou die dag selfs hou met Jesus skoenveters. Die hou met die Truman Follow Jesus sticker achter op sy kar. Dis mense wat kerk toe gaan. Daar is 'n kerk om elke hoek en draai in Suid-Afrika. En daar is nogal heel wat mense wat actually kerk toe gaan. En vir die Here sing en hulle kan die stories van Jesus vertel en hulle weet wie hy is. En hulle bely dat hy vir hulle gesterf het en sovoorts. Hou sê nou die dag, wat is die grootste uitdaging in die kerk? Ek sê, die grootste uitdaging vandag is om Christene te kry om vir Jesus te volg. Want het lyk vir my, jy kan die passie vir Jesus hê, wat belangrik is, maar jy kan die passie vir Jesus hê sonder om die passie van Jesus te hê. Die passie van Jesus beteken dat ek iets van daai liefde wat in Jesus se hart geklop het, in my hart begin voel. Dat iets van die passie wat gemaak het, dat Jesus sy lewe gegee het vir 'n stikkende wêreld, my ook sal laat aanmeld vir diens. Jy weet, Jesus het nie gesê net glo in my en weet van my en so aan nie. Hy het gesê, volg my. Hy het meeste van die tyd gesê, as mense sê, hulle wil by hom wees, dan sê hy, volg my. En dan moet hulle net neerlê, wat ook al, en dan moet hulle hom agter hom aangaan, en dan moet hulle begin doen die dinge wat hy gedoen het. So die passie vir Jesus gaan daar oor om te weet wie Jesus is en om hom te aanbid en so van die passie van Jesus gaan daar oor dat ek begin om self ook die dinge te doen wat Jesus gedoen het. Dat ek nie net vertel hoe Jesus sy lewe vir 'n stikkende wêreld gegee het nie, maar dat ek hom volg daaraan, dat ek ook begin aanmeld vir diens en sê, Here, maar ek wil ook my lewe gee vir hierdie wêreld. Ek wil ook 'n seën wees met dit waarmee U my geseën het. En dit sal beteken dat ons geestelik moet groei. Dis tog die uitdaging van hierdie reeks is dat ons groei, dat ons nie net is wie ons is nie, maar dat ons verander. Dit is mos die wonderlikste ding dat die Here ons 'n keuse gee om te kan verander. Dit gebeur baie moeilik. Ons verander nie so ongelukkig so maklik soos wat ons wil nie. Ek lees die laaste tyd die Deense teoloog Søren Kierkegaard, ek het sy lewe gelees en ek het ook 'n paar goed gelees wat hy geskryf het en hy sê die mooiste woord in enige taal is keuse, is choice. Yes, hy sê dit is 'n goddelike ding dat om te kan kies. En dan sê hy en ons sal moet leer om die regte keuse te maak en om te kies beteken dat eintlik dat ek kan verander. Hy sê om nie te kies nie is lafhartig. En dan sê hy om te kies is eintlik dapper, jy weet, en dit lei tot vryheid. Groter vryheid. En geestelike groei gaan daaroor. Om nie te stop nie. Jy weet, dit lyk vir my die geestelike pad is bietjie soos fietsry. As jy stop, en val jy af. Jy moet beweeg. Jy moet aanhou beweeg om te groei. Dit help nie om te sê, ons het dit aan die begin vir mekaar gesê. Ek het 'n paar uitsonderings. Ek het ook al op 'n uitreik gegaan. Ek het ook al 'n bietjie gebid. En ek het ook al dit gedoen nie. jou karakter word nie geken, jou groei word nie gemeet aan wat die uitsonderingkies was daar al in jou lewe nie, dit word eintlik gemeet aan die gewoontes. As jy weet, as jy geestelik wil groei, het jy nie beter uitsonderings nodig nie, jy het beter gewoontes nodig. Maar hoe sou 'n ou geestelike groei meet? Fisiese groei is maklik. Jy weet, ons almal het daai ding plekkie teen die muur waar ons kinders se koppe wat laat reg staan, staan reg op en dan trek ons 'n streepie teen die kusyn en dan kan jy sien hoe die kind groei. En daar's skale. Ek kan maklik sien of ek my nuwejaars voornem om gewig te verloor of ek dit nakom en dan kan ek sê o nee, jene tog. Jy kan groei meet in die sportwêreld. Jy kan sê oké, ek hardloop vinniger of ek gooi die spies verder of wat ook al. Jy kan groei meet in die besigheidswêreld. Jy kan sê ons omset is besig om te groei, ons besig om groter wins te maak of wat ook al. Maar hoe meet jy geestelike groei? En ek het gesien in Indië, in Pakistan, ek het daar 'n ruk gebly in Bangladesh en later in Kenia en ek het baie te doen gehad met ander godsdienste in Nepal. En ek het gesien eintlik meeste godsdienstige mense in die wêreld meet groei op dieselfde manier, Christene ook. Onthou Jesus was anders, maar die Christendom word baie keer maar weer net dieselfde. Meeste godsdienstige mense in baie mense in die Christendom meet eintlik maar hulle geestelike groei aan 'n paar goedjies. Die eerste een is kennis. Die Jode sal 'n klein joetjie roep en sê die eerste 5 boeke of 'n deel van die eerste van die Torah op of wat ook al en dan sê hulle vir die ander mense, kyk hoe baie het die kind al gegroei, hy is nog net 'n kind en kyk hoe baie het hy al geestelik gegroei, kyk sy kennis. Die moslim sal 'n kind roep om die Koran, om ietsie van die Koran op te sê, of wat ook al, of die Hindus iets van een van die Gita's en dan sê hulle, kyk hoe baie het die kind gegroei en hulle sal sê, jou groei word gemeet aan jou, aan die inligting wat jy kan weergee. Maar as dit so was, dat kennis van die skrifte gewys het hoe baie geestelik ons al gegroei het, dan was die fariseërs die geestelike reëse in Jesus se tyd en hy was eintlik die mense, die fariseërs, sadiseërs, wetsgeleerdes, die mense met wie Jesus die grootste probleem gehad het. So lyk my kennis is nie genoeg. Die tweede een is mense sal godsdienstige mense sal sê, weet, groei word gemeet aan geloof. Ons sal sê, ooh, daai ou is so gelowig, jy weet, hy glo absoluut en hy's 'n geloofsheld of wat ook al en ons sal dink, wow, dit is 'n manier om geestelike groei te meet. Leef in die geloof. Die ander manier is om te sê gawes. Jo, kyk hoe leef daai een is sy unieke gawes uit. Ons gawes wys ons uniekheid. Die unieke geskenk wat ons het vir die gemeente of die gemeenskap. Kyk hoe begaafd is daai een. En ons lees in Paulus se briewe dat daar nogal 'n groot ding aan die gang was oor geestelike gawes en mense nogal 'n hoë ding gehad het van mense wat geestelike gawes ten toon stel. Die ander manier was toewyding. Dan sou ouens in jy weet in die vroeë kerk of so as jy die ultimate toewyding sou wees om op die brandstapel te sterf. Ou lees baie keer hoe van daai kerkvaders sê maar ons is bereid om te sterf en hulle het dit ook doen en hulle daarna streef om 'n getuie te wees in daai oomblik of mense wat hulle self opoffer deur te vas of deur weet wat ook al deur vreeslike toewyding. En in meeste gelowe sal mense sê, "Wow, daai ou het baie geestelik gegroei." Dis 'n teken van geestelike groei. En dan is dit interessant, dan kom Paulus en dan vat hy daai goed tot die ekstreem. En dan trek hy nogal 'n streep daardeur. Ek dink dit beteken dat goed onbelangrik nie. Maar hy sê, weet wat, hy sê jy kan geloof hê wat berge versit. Hy sê, jy kan al die kennis in die hele wêreld hê. Hy sê, jy kan die gawes hê van hemelwesens. Want hy vat al hy goed so tot die ekstreem. Is asof hy sy kop breek om te dink, hoe ekstreem kan ek vir hulle hierdie voorbeeld noem? Jy doen dit perfek. Hy sê, dan kan jy nog steeds wat wees. Niks nie. Jy weet, my sussie het altyd gesê, Jaco, jy sak. Ek hoor nogal hoe die kinders het partykeer vir mekaar sê. Dit beteken, jy is erger as niks. Jy is 'n vakuum. Paulus sê, as jy kan baie godsdienstig wees, en dis asof dit die boodskap van die vier evangelies is, jy kan baie godsdienstig wees, jy kan wonderlike kennis hê, geloof hê selfs, jy kan wonderlike gawes hê, en amazing toewyding, en jy kan nog steeds niks wees, jy kan nog steeds die hart van God mis. Jy weet, ek sê nou die dag vir die kinders, jy kan nie vloek nie, nie kroek nie, nie rondslaap nie en jy kan God se hart nog steeds heeltemal mis. As jy nie lief het nie. En kom ek lees dit, jy ken dit baie goed. Dit is eintlik amper 'n klisjé, 1 Korintiërs 13. Maar dit is met 'n rede 'n klisjé en dit is omdat dit so waar is. Omdat dit so, dit resonate, sê hulle in Engels. Paulus het nou net gepraat oor die gawes in 1 Korintiërs 12 en dan sê hy, dit hoor nou vat hy die goed reek stream. Maar hy sê, nou wys ek vir julle wat nog die allerbeste is. Hy sê, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klingende metaal, 'n galmende simbaal geword, het ek maar net 'n geraas geword. Hy sê, al het ek die gawe van profesie, en dan ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis. Al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Dit is nogal radikaal. Hy sê, al deel ek uit alles wat ek het. Al gee ek my liggaam prys, om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baar het my niks. En dan sê die liefde is geduldig, liefde is vriendelik, is nie afgunstig nie, is nie groot praterig, is nie verwaand nie. Soek nie sy belang nie en so aan. En jy ken die res. Ek onthou toe my vrou swanger geraak het met ons eerste dogter, toe dit nogal gevoel, wow, dit is nogal iets wat nou gebeur nie waar nie. En toe gebeur het dat sy swanger raak met die twee, met Matilda, ons tweede dogter. En ek het so snaakse gevoel gehad, ek was nie so opgewonde soos wat ek moet wees nie. En ek lees toe van 'n ou wat deur dieselfde ding gegaan het. Hy sê, dit het vir hom gevoel, sy hart is mos nou vol en nou moet hy plek maak vir nog enetjie. En dan voel het of jy die ander plek minder maak, jy moet nou goed rondskuif in jou hart. En toe kom die dag wat Matilda gebore is en ek onthou daai dag toe die verpleegster daai klein babietjie sy het so in my hand gepas. Daai klein babietjie vir my so aangee wat ek die eerste keer daai warm lyfie so op my hand voel. En ek het so vir haar gekyk die oomblik toe sy haar oë oopmaak. Hulle sê gelukkig kan so 'n kind nog nie goed sien na eerste oomblik. Maar ek het haar so vasgehou en ek het so gekyk vir hierdie babietjie en ek het haar lyfie teen my gevoel. En wie ek kon letterlik in daai oomblik, ek weet toe sy haar oë oopmaak, kon ek voel hoe groei my hart met een volle Matilda. En dit het my nuwe idee rondom geestelike groei geword. My nuwe metafoor vir geestelike groei is dat ons harte kan groei, dat God ons hierdie vermoë gee dat wanneer die ontmoeting plaasvind, as ons naby genoeg kom dat ons weerloos naby is, daai eerste ding wat ons mekaar gesê het, dan kan ons letterlik voel hoe ons harte groei. Jesus sê, as jy my volg, dan sal jou hart so groei dat jy plek sal hê vir jou eie mense. Hy sê, maar jou hart sal buitengewoon kan groei ook. Hy sal so groei dat jy plek het vir vreemdelinge. Hy sê, jou hart sal, as jy my volg, self so groei dat jy plek het vir jou vyande. So my gebed is, Here, gee my hart soos 'n taxi, waar daar altyd plek is vir nog een. So dis my gebed vir jou in hierdie Pinkstertyd, is dat jy so, dat jy ook Pinkster sal beleef soos die vroeë kerk, soos in Handelinge. Dat jy ook deur daai beweging ook met jou sal gebeur, dat jy ook sal bring by die punt waar jy sal gebed weer half herontdek. Die waarde van tyd afsondering gebed. Dat jy ook sal ligte reis en sal besig raak met die vraag van hoe kan ek 'n seën wees met dit wat ek ontvang het. Dat jy sal nuwe eenheid vind, dat jy ook community sal vind, gemeenskap van die gelowiges in sy volheid. Daai unieke eenheid, dat die kerk daai unieke alternatiewe familie in die gemeenskap sal wees ook vir jou. Dat jy ook sal die krag kry en die genade kry, wat nie net na jou toe vloei nie, maar wat deur jou vloei, sodat jy ook kan goed wees vir jou vyande, en dat jy soos Jesus sal omgee, nie net sal weet dat hy vir jou omgee nie, maar dat dit ook deur jou sal vloei, en dat jy sal omgee vir ander. Mag jy hart hê soos 'n taxi, mag jou hart aanhou groei, mag liefde wen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die Gees in Pinkster, dat dit u teenwoordigheid in ons is, dat u nie ver is nie, dat u hier is, tussen ons, in ons, in ons are, oral om ons, in die lig wat ons inasem, dat u letterlik alomteenwoordig om ons is, dat ons onsself net kan verloor in u. En ek bid so, Here, dat ons dat ons precies dat sal doen. Ek wil bid dat Pinkster nie net iets sal wees waarvan ons weet nie, maar dat dit ook iets sal wees wat ons beleef. Dat dit nie net 'n algemene waarheid in ons koppe sal wees nie, maar dat dit 'n baie unieke, persoonlike waarheid in ons lewens sal wees. En ek bid dat mense wat eensaam is, mense wat stikkend is, en mense wat honger is, en mense wat wonder of jy bestaan, en mense wat depressief is en moedeloos is daar buite, wat nooit hulle voete in die kerk sal sit nie, sal begin glo dat jy vir hulle lief is, omdat ons, jy liggaam, iets van die liefde begin snap het, en dat, omdat ons het nie net vir onsself gehou het nie, omdat die gees ons ook begin beweeg het, omdat die ding, die passie van jy ook in ons harte begin draai het. Dankie vir Pinkster, Here, in Jesus Christus se naam. Amen.